Përshëndetje të nderuar dëgjues, unë jam Dije Morina dhe jeni me podcastin e Radios Evropa e Lirë, kushtuar vizitorëve në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Dokumentar dhe atij të shkurtër, DokuFest në Prizren. Për të 21-in vit me radhë, Festivali Ndërkombëtar i Filmit Dokumentar dhe atij të shkurtër DokuFest në Prizren solli vizitorë nga e gjithë bota, disa jo për të parën herë. Rrugicat me kaldërm të qytetit, kryesisht të qeta gjatë periudhave tjera të vitit, gjatë ditëve të festivalit gjallërohen deri në orët e vona, ndërsa dëgjohen vjetra gjutë ndryshme nga këta vizitor që kanë bërritur me një uri bazike për Kosovën, luftën e fundit të 90-ave.
I knew Kosovo just because of the conflict, but not in general, more of the what's the culture here or the people.
Kam ditur për Kosovën vetëm për shkak të konfliktit, por jo për kulturën ose njerëzit, dhe kjo është njëra ndër arsyet pse ne po e vizitojmë.
Thot Jonas, një i ri nga Brukseli që bashkë me shokët e tij Leander dhe Emil po futeshin në njërën nga shumë kinematet DokuFestit. Mendimi i pari të tre shokve për ndjenjen që kishin në Prizren kishte të bënte me mikpritjen, si shton ata, të ngrot nga vendasit.
I think a lot of people are very open and like they take initiative to show you stuff.
Mendoj se shumica njerëzve janë shumë të hapur dhe marrin iniciativa për të na treguar gjëra dhe kjo është diçka shumë e mirë.
The way people are like towards tourists, like we're tourists, but they're actually really friendly.
Mënyra se si njerëzit sillen me turistët janë shumë mikpritës dhe për mua është diçka me të cilën nuk jam mësuar si turist.
Thot shoku i Jonasit, Emil, ndërsa Leander thekson.
If we get in trouble, there's always someone there.
Po të kemi ndonjë problem, gjithmonë është dikush pranë për të na ndihmuar.
Karolina Zhanova nga Republika e Çekisë ka dëgjuar për DokuFestin në një festival tjetër. Ajo thot se është befasuar me mikpritjen, teksa planifikon të shkruaj lidhur me festivalin për një magazin për filma dokumentar.
I mean, I love it. I know some basics like that there are countries that don't really see Kosovo as like an independent country.
E dua këtë vend. Kam pasur vetëm disa njohuri bazike, sikurse që ekzistojnë disa shtete që nuk e shohin Kosovën si shtet të pavarur dhe e kam ditur ku është, por jo më shumë.
Ester Vital dhe Giuliano Conti janë një çift artistësh që kanë ardhur nga San Paolo për të prezantuar dokumentarin e tyre lidhur me një vajzë të zhdukur gjatë kohës së diktaturës në Brazil.
I think it's a very famous festival. We really wanted to come.
Mendoj që është festival shumë i njohur dhe ne me të vërtet donim të vinim këtu, sepse tema e filmit ton përshtatet me çastjen historike që ka festivali.
Të dy thonë se u befasuan për të mirë me atë se çfarë po përjetonin në Kosovë, shtet për të cilin paraprakisht kishin lexuar vetëm për luftën dhe për qindjen e madhe të popullsisë që zyrtarisht i përkasin besimit islam.
Really about the ethnic and the religion stuffs. But I changed my mind when I arrived here.
Kam lexuar për çështje etnike dhe religjioze, por më të arritur këtu kam ndryshuar mendim, sepse kam lexuar për Islamin ose ISIS dhe mendoja diçka sikur Pakistan ose ndonjë Kistan tjetër, ose gratë të veshura me burka. Dhe vi këtu e shoh një musliman duke pirë birr. Për mua është një befasi. A është kjo një lloj tjetër i Islamit?
Ester shton se gjithë atmosfera që mbizotron në qytet gjatë ditëve të festivalit i kujton Brazilin, ndërsa veçon ruajtjen e ndërtesave të vjetra me shekuj.
I really like it and it is wonderful, it's beautiful. It's beautiful, the city is beautiful, it's amazing.
Me të vërtet më pëlqen shumë, është shumë bukur. Qyteti është shumë i bukur, i mrekullueshëm. Mund të shohësh historinë dhe pjesën shumë kulturore. Mendoj se me të vërtet mund të ndjesh që njerëzit mund të jetojnë me njëri tjetrin dhe ndoshta kjo është një nivel tjetër historisë.
Prindër të tre fëmijeve, Ester dhe Giuliano, thonë se me shumë dëshirë do të ktheheshin me gjithë familjen për të vizituar Kosovën.
It's something like a mix between Europe and Latin.
E shoh si një përzierje mes Evropës dhe shteteve latine.
Thot Giuliano, teksa të dy shijojnë ushqimin tradicional në Prizren. Nuk janë të pakët edhe ata vizitorë që kanë përcjellur më shumë se një edicion të DokuFestit, thot drejtori artistik i festivalit, Veton Urkollari.
Ka shumë njerëz, ka shumë vizitorë, mysafirë të festivalit që kanë ardhur prej nga mos për botës edhe kur vinë regjisorë që kanë qenë për shembull me filmin e tyre prej në për shumë festivale, në për shumë vende, edhe thonë kjo është tani më e mirë që kena pa. Atër me vërtet të ka plonë një ndjenje shumë pozitive, shumë mirë. Kemi ne këtu miqë mësafir që vinë së paku 10 vjetë me radhë, ndoshta edhe ma shumë, nga Evropa, nga vendet e ndryshme edhe të rajonit.
Njëri nga ta është John Butler, nga Britania e Madhe, i cili aktualisht jeton në Paris.
This is my third time here. The first time I heard about it, I was staying in a hostel in Pristina and I met a documentary maker there.
Kjo është hera e tretë për mua këtu për herë të parë kur kam dëgjuar për festivalin, po qëndroja në një hostel në Prishtinë dhe aty e kam takuar një regjisor të filmit dokumentar që po vinte këtu. Unë vetë realizoj dokumentar dhe animacione dhe mendoj është një komunitet shumë i mirë. Ndjenj shumë e mirë e festivalit. Kur imi shkëlqyer gjithmonë me kam pëlqyer temat dhe gjithmonë kalon rreth njerëzve që i njeh.
Duke qenë filmbërës, kualiteti i filmave pjesëmarrës është ndoratu arsye që e bëjnë John të kthehet secilin edicion.
I've always thought was really high quality here.
Gjithmonë kam menduar që kualiteti i filmave këtu është më të vërtet i lartë.
Ndërsa i pyetur nëse planifikon të jetë edhe në edicionet e ardhshme, ai pa u menduar përgjigjet.
Absolutely. Yeah.
Absolutisht që po.
Nurkollari thot se në periudhën pas izolimit për shkak të pandemisë e koronavirusit, është e dukshme që njerëzit ka nevojë për aktivitete të tilla dhe gjithë kjo kthehet në energji shumë të mirë për të gjithë pjesëmarrësit.
Atmosfera është e jashtëzakonshme, mund të thonë ka disa vjet që unë nuk e kam përjetuar këtë lloj atmosfere, harreje, gëzimit të njerëzit, nuk është veç puna që më ardhë, e mi pa 2-3 filma apo me qenë, po njerëzit kanë nevojë. Natyrisht nga ka bo këta jo me 2 vjetë mungese, shoqënimi, izolimi, këtë ato sandët kanë shtuat nevojën për me qenë bashkë, ka një atmosferë, së përdi që shumë e përshkuat atmosferën, se po kam në erë fjallë, po ka shumë njerës, ka shumë tashni.
Në secilin edicion, DokuFest zgjedh një temë të rëndësishme për shoqërinë në gjithë botën. Kësaj radhe, DokuFest pyet si të mbijetohet.
Ndo është ta delë në një përgjigje, sa do e pak, sa do e vogël. Është, ne kemi qenë brengosë, natyrisht është ka dalë për një fashqetësimi, për atë se qka pëndollë, ku po shkojmë, ka shumë gjana që është qetësuese. Lufta në Ukrajinë, inflacioni andej, vapat e ndryshimet klimatike, edhe pak reagim. Qa do të bënë gjenerata tjera që vinë nësë njerë? Ne kemi obligim tja u lojmë planetin spaku ashtu që kemi marë. Jo ma keqë, për na jemi të lonë ma keqë. Për atë e qitëm të shtu një farë pyetje ekzistenciale që ndërlidhet me shumë breng. Ne jemi brengosur për rritjen e ideologjive djafta e ditë të fashizmit.
Ndërkohë që kjo pyetje e hapur pret përgjigje në Prizren, Kosovë, rajon e botë, të gjithë ata që vizituan DokuFestin, pa dyshim se do të mbajnë gjatë në kujtesë qytetin e Prizrenit, me arkitekturë kryesisht otomane me 10 xhami, ku në lutjet që vinë nga to shijojnë birat e rakinë e vendit, duke përsëritur fjalën gëzuar që dëgjohet në shumë aksente. Ishit me podcastin e Radios Evropa e Lirë, unë jam Dije Morina dhe deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.